Паулдан урмышларға хат. 11-ші бас. Мен сұрайман, Алла өзіңнің халқын шет қақты ма? Йоқ, еш болмас. Мен өзім Исраилшымен, Ибрагим тұқымынанмын, Бениамин руынан. Алла ең басынан өзі айырып алған халқын шет қақпады. Әші, Ильяс ақында кие азуда не айтылғанын білмейсіз бе? Ильяс Исраил халқына қарсы Аллаға шағынады. Рабби, олар сенің пайхамбарларыңды өлтірділер. Құрман етілуші жерлеріңді бұздылар. Мен ялғыз қалдым. Мені де өлтірмеге шалысадылар. Әші, Алла оға қайда яуып берді? Мен өзіме 7000 әдем сайладым. Олар Баалдың алдында тізлерінен шөкпеділер. Сөйтіпті, әлігі заманда да Алладың шапағатыман сайланған кішкей ямағаты қалды. Амма Алла оларды үш шапағатыман сайлаған болса, сонда олардың еткен бір затына қарамайды. Солай болмаса, шапағат енді шапағат болмас еді. Әші, соңы не? Исраил ізлеген затына етісе алмады. Тек Алла сайлағанлар етістілер. Қалғанлардың ақылы сезімсіз болды. Кие азуда язылғандай, Алла олардың рухын ұйқылатты. Бүгінге дейімді олардың көздері көрмейді, ақ-құлақлары есітпейді. Дауд десең бұлай айтады. Олардың сыпыралары оларға тұзақ ем қапқан болсын, сүрініп жығылсынлар, ем тиісті язаларын алсынлар. Көздерін көре алмағандай қараңғылық қапласын, арқалары өмір бойы бүкірейіп қалсын. Солай болса мен сұрайман, жуытлар жығылаяқ үшін сүрінділер ме? Әлбетте, жоқ. Олардың яңылуыман басқа мілеттілерге құтқарылмаға амал берілді. Соның үшін жуытлар оларды күллейді. А егер дейім жуытлардың яңылуы дүнияға байлық, ем жолдан тайулары басқа мілеттілерге байлық әкелген болса, жолға саулы қайтулары оннан да ұлы байлық әкелер. Енді сізге, басқа мілеттілерге сөзім. Мен басқа мілеттілерге жіберілген елші болғаным үшін қызметіммен өктемсеймін. Білкім, өзімнің халқымда сізге күншілік тудырып, бір кесігін құтқара алсамша? Егер дейім Алладың оларды шетке қағуы бүтін дүнияды онымен ярастырған болса, оларды яңыдан қабыл етуі тап өлілерді яшауға қайтарылуындай болар. Егер дейім өтпектен алынған бастапқы кесек Аллаға бағысланған болса, бүтін өтпекті оға бағысланған. Егер дейім зүйтін теректің тамырлары Аллаға бағысланған болса, бұтақлары да солай. Егер дейім бұтақлардың бір кесеклері сындырылған болса, емсен киік зейтун теректің бұтағы, олардың орнына ялғанып, бауда өскен зейтунның тамырына, ем сөліне ортақ болсаң, сындырылған бұтақлардың алдында мақтанма. Мақтансаң, мұны ұмытпа, тамырды сен тұтпайсың, тамыр сені тұтады. Білкім сен, мені терекке ялғар үшін бұтақлар сындырылған еділер, деп айтарсың. Дұрыс, олар иманлары болмағаны үшін сындырылған еділер, әсен, иманлы болғаның үшін олардың орындасың. Ама сен көкіріксіме, қорқ. Алла табиат бұтақларын аямаған, солай болғанда, ол сені аяр деп ойланасың ма? Есіңді тұт, Алла ем таң, емді қаты. Ол айырылып түскенлерге қаты. Ама оның игілігіне сеніп тұрсаң, саға таң. Тұрмасаң, сен де кесіліп тасланаяқсың. Юутлар да, имансызлықларында тірен меселер, тағы да асыл терекке ялған аяқлар. Неге десе оларды Алладың тағы да ялғамаға күші бар. Егер дейім сен табиаты киік зейтуннан кесіліп, табиатқа қарсы бау зейтунына ялғанған болсаң, сол заманда Аллаға сындырылған табиат бұтақларды өз терегіне қайтармаға тағы да еңгіл. Қардашылар, сіз өзіңізді бек ақылыға санамаңыз деп, мен сізге бір сырды ашпаға сүйемін. Исраилшілердің сезімсізлігі дайымлыққа туыл, тек басқа мілеттілерден иман еткенлердің саны толғанға дейім тұраяқ. Ені сол заманда бүтін Исраил құтқарылаяқ. Кие азуда айтылғандай, Сионнан құтқарушы келейік, Яқұптың тудықларынан алласызлықты құртаяқ. Еммен олардың күнәлерін жоқ еткенде сосы антласуды оларман бегітермен. Олар игі хабарды қабыл етпегенлері үшін Аллаға душпан. Бұ да сізге, басқа мілеттілерге пайдалы болып шықты. Ама олар Алла сайлаған халқ. Алла оларды ата-бабаларының хатеріне сүйеді. Неге десе оның сауғалары ем шақыруы артына алынмас. Бір замандарда сіз де Аллаға бойсынмай таған едіңіз. Айенді, Исраишілердің бойсынмауқлары үшін Алла сізді язықсынды. Сөйтіпті олар енді Аллаға бойсынмайдылар, амма Алла сізді язықсынғандай оларды да язықсын аяқ. Неге десе, Алла бәрсінді язықсынары үшін оларды бойсынмауықтың десір етті. Ай Алладың байлығының, ақылылығының, білімлігінің теренлігі, оның қарарлары ақылға сыйынмас, жоллары еш бір заманда да аңасылмас. Кім Рабидің ақылын аңлаған, ем кім оның кеңешісі болған? Артына қайтармаға амылсыз керек болған болса да, бір затты Рабиге кім берген екен? Неге десе, бәрі затты Раббиден, Рабби арқалы, Рабби үшін, оға өмірлерге даңқ. Амин.